Latvijas Nacionālā mākslas muzejā, jebkurš Rīgas apmeklētājs varēja redzēt līdz otrajam pasaules karam mākslas ainu. Pēc tam tā aina, kas ir no tā laika līdz mūsdienām, viņa apskatāma nav. Līdz ar to tāds muzejs ir vajadzīgs, kurš izstāsta iztrūkstošo laiku. Un tas, protams, ir valsts uzdevums. Ka tāds muzejs būtu, un tagad valsts ir izpildījis uzdevumu uzcēlus biblioteku, bet vēl uzdevums ir pret vizuālo mākslu, jo, teiksim, muzikas laukā arī ir uzcelts koncertu zāles Vidzemē un Latgalē, un labi, Rīgā vēl nav, bet gan jau laiku būs. Bet vizuālās mākslas aspekts ir diezgan maz no valsts puses stilāts. Svarīgi ir valsts klātbūtne, kas palīdz vizuālās mākslas pārstāvjiem būt vajadzīgiem un domāt plašā mērogā.